Li Tirkiye hilbijartinên giştî yê parlamento yên serokkomariyê di çardeyê Gulana 2023-yan da hat bûçêkirin. Hê li ser van hilbijartinan salek û nîv neboriye ku li ser hilbijartinên pêşwext gengeşî destpê kirin. Serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Özgür Özel ragahand ku li Tirkiye pêdivî bi hilbijartinên pêşwext heye. Özel ji bo hilbijartinan jî Mijdara 2025 an jî Bahara 2026 nişanda. Ligor Mekazegonê heke hilbijartin di dema normal da pêk were, Serokkomarê Tirkî Recep Tayyip Erdoğan cardin nikare bibe namzet. Lê heke hilbijartineka pêşwext pêk were, Erdoğan dikare bibe. Di ser vê rewşa Erdoğan serokê giştî yê CHP Özgür Özel wiha got. Em dixwazin Erdoğan jî namzet be û em ewî têk bibin. Heke ew nebe namzet wê gavê dêbêjin. Heke Erdoğan namzet biba ew ê serkeftî ba. Jiber ku pêdiviye em rê nedin vê nêrînê û bila Erdoğan namzet be û em jî li hemberî wî serkeftî bibin. Dawiya gotinê. Berdekê Partiya Dad û Pêşverbirinê AKP Ömer Çelik bersiva Özgür Özel da û got. Özgür Özel dibêje ew ê serokkomarê me têk bibe. Eva di sala 2024-an da espriya herî xirabe. Di rojeva me da hilbijartineka pêşwext tunene. Biya min di nav CHP'da hilbijartineka pêşwext heye. Dawiya gotinê. Şîrike destratiye Partiya Tevgeran Netewperver MHP jî ragahand ku ew hilbijartineka pêşwext naxwazin. Parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu ji dengê Amerika'ya ra ev geçedenin hilbijartine nirxand.
Büyük bir talep var yeniden seçime dönük olarak.
Ew dibêje. Dina Saleku Nivda diyar bu ku AKP edinli kare destratiye bidomine. Aborî tekçüye, dinav gel da nakoki her kudice zede dibe u gel her kudice je AKP dur dikeve. Dilbijartine şaredariye da ji jixwe AKP wundakir. Qasî ku em dibînin daxwazên gel jî hilbijartineka pêşwexte. Dawiya aqartinê. Hilbijartinên asayî li Tirkiye wê di sala 2028-an da were çêkirin. Lê Partiya Wekevî Demokrasî ya Gelan Dem Partî jî wek CHP daxwaza hilbijartinên pêşwext dike. Parlamenterê Dem Partî Heval Bozdag ragahand ku ewan piştî hilbijartinên şaredariyê banga hilbijartinên pêşwext kirine.
Dem Parti olarak erken seçim çağrısıyla biz yaptık.
Audi BJ, pişti hilbijartinin şaredariye ve Dem Parti, jihwa me banga hilbijartinin peşvat kiri bu. Ev helvesta me heji berdevamdı ki. Le dikarın bejim ku hilbijartineka peşvat bekeri desilati nayi. Jiber viji pekan nine desilati hilbijartineka peşvat beke. Jibu ku desilati liber politikayın xirab, dınav gelda her kudice lavazdike ve. Dawiya akaftini. Parlamenteri AKP yê devra 27-min Ziver Özdemir ji dengê Amerîka ra helwesta opozisyonê wiha nirxand.
Muhalefet dixwaze divê hilbijartina şaredariyê de piçek daha peş de ketin. Divê pêkêş peş de ketmine jî dixwaze ya rastî tu ji wan bipirse daxwazin neke ew lûtine. Ama dixwazin ku nav gel de wek panikeke de çekirin ki işte hükümet ve işi başnikara peşkirin hükümete kadar lazım anji emcil bir işi amadana tukazın psikolojik evlu Türkiye'de vavabka muhalefet jubo hilbicartine ke gondu bu karibin bikin ve parlamentoyu da karin ve hecmara parlamenter abistin çıkırtı ne mümkün yani jubo olu ama tukazın projeva Türkiye'de cibistinin vijiye hep peştir bine de gele zihne geldeci psikolojiye geldeci Türkiye'de hava kavulu bu meşini.
Hecai balkışandı ne ku? Jibo hilbijatinin peçvat an serokomar dikare ve yeki erebike anci dina parlamentoyu da sesli du şest dengin belivere dayin. Jibo sesli du şest dengan ji pediviye ku parlamenterin destilati u opozisyonu pekva denge erebidin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.